Takže já děkuji Filipovi i za tu možnost, že vlastně ty dary Ducha Svatého, když to přeru do téhle roviny, můžou být zjednodušeně řečeno dvojího druhu. A to tak, že to může být něco velikého, něco osilného, něco, co mě okamžitě změní, a může to být něco, co se právě takhle jakoby dávkuje po částech, třeba během 2-3 let. A jestli máme to téma, nebo jsem dostal za úkol pojednat nebo hledat odpověď na otázku, jak můžeme být naplněni Duchem Svatým, tak mně přijde tato poznámka užitečná. Protože domnívám se, možná se mýlím, možná nejsem spravedlivý, že když řekneme, že někdo byl naplněn Duchem Svatým, tak si pod tím právě představíme něco velikýho, náhlýho, něco, co je nějak oslovující nebo možná fascinující, nějaká prudká změna, náhlé prozření. Třeba to je spojený s nějakou velikou emocí, že mě zaplaví obrovská radost a já pak začnu tady zpívat na náměstí a křičet Ježíš žije nebo tak. Může se to stát. To netvrdím, že když to někdo takhle prožije, nebo se to někde projeví, že je to nějaký divadlo. Ale stejně si myslím, že můžu být naplněný Duchem Svatým docela skromně, potichu, že mě může naplnit nějaká tichá radost a je to taky Duch Svatý. Nechtěl bych mu jako předepisovat, jakým způsobem nás má naplnit a jestli s náma má lomcovat hodně nebo málo. A když to řeknu prakticky, tak taková rada, která se někdy dává pro náš život z víry, je to, že bychom, já to řeknu tak, jak to můžete slyšet, že bychom měli večer zpytovat svědomí, jestli jsme neudělali nějaký hřích a prosit Boha za odpuštění. Ale tohleto, i když se to často říká, je hodně zúžené. Když už bychom mluvili o večerním zpytování svědomí, tak bych spíš třeba řekl, že je to večerní stišení nebo večerní reflexe. A myslím si, že je to dobrý způsob modlitby, když si najdu 5 minut sticha, když to bude 10, bude to lepší. Když se to pro mě stane takovým zvykem nebo třeba i určitou potřebou, tak je to taky dobře. Ale na prvním místě, když už se chci nějak večer zastavit a třeba si promítnout ten den zpátky, o to jde, tak je, myslím, dobrý si uvědomit nebo povzpomínat na to, co se mě ten den povedlo, z čeho jsem měl radost, co jsem zvládl. A můžou to být velmi skromné věci. A myslím si, že tam mě může naplnit Duch Svatý, protože si uvědomím, že třeba tohle zrovna se dneska povedlo. Tenhle konflikt jsem ustál, nebo tohle jsem odpověděl dobře. A přitom to jsou věci často jenom mezi mnou a Bohem. Není to nic velikýho, nic převratného. Tak to mně přišlo jako užitečný říct na začátek, že to naplnění Duchem Svatým, jinak řečeno je to třeba nějaký dar, mluvili jsme tady o tom, co Duch Svatý dělá, dává své dary, radost, pokoj, takže to naplnění může být tím, že nějaký ten dar, to obdarování vnímám, ale může to být ve velice skromné formě, ale přesto mě to povzbudí, poučí, naplní. Tak, když mluvíme o naplnění Duchem Svatým, tak by bylo spravedlivý vzít do ruky Bibli a připomenout si či vyprávět to první naplnění Duchem Svatým, které naplnilo apoštoly, Ježíšovi učedníky, a naplnilo je o letnicích. A je k tomu dobré si připomenout to, co jsme tady říkali už té dopolední přednášce, když bychom to zase zařadili do toho příběhu, do těch událostí, které jsou obsaženy v Bibli a které na sebe nějak navazují. Tak tam Ježíš, jak jsem říkal dopoledne, připravoval ty své nejbližší, ty kamarády, ty apoštoly, tu komunitu, skupinu 12 na to, že je opustí. Protože on splnil svoji misi. Otec ho poslal na svět, On tu mysl naplní, misi, to poslání naplnil a vrací se zpět a říká, ale pošlu vám ducha utěšitele. Ten odchod od apoštolů popisují skutky apoštolů, jedna z kniha Bible, jedna z knih Nového zákona, a vypadalo to trochu komicky. Oni mu ti apoštolové jako úplně nevěřili, že to s tím odchodem myslí vážně, tím spíš, když se po vzkříšení mezi nimi zase objevoval, jak už jsme o tom mluvili. Ale ono se to stalo. Zase byli jednou spolu, oni se scházeli občas na kopci, tak byli na jedné hoře u Jeruzaléma a tam se říká, tam se Bible říká, čekejte, Ježíš jim říká, čekejte, až se naplní Otcovo zaslíbení, jak jste ode mě slyšeli. Budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne několik málo dní. A apoštolové se ho ptali, a kdy se to stane? A on řekl, to není vaše věc znát čas a lhůtu. To si nechal Otec ve své moci. Ale sílu Ducha Svatého dostanete. Sestoupí na vás. Budete mít sílu být mými svědky v Jeruzalémě a v celém okolí. A pak se tady říká, po těch slovech, co jim takhle ještě řekl, byl před jejich zraky vzat vzhůru do oblak a zmizel. Prostě už ho neviděli. Odešel mimo tenhle prostor a čas. A já tady mám takové jedno vysvětlení nebo takovou představu, že tam tak jako stáli, koukali na sebe a říkali tak fakt, a co teď? A myslím si, že tam svoji roli sehrála právě Ježíšova matka, která byla s nimi a která jim řekla, hoši, tak tady nestůjte s otevřenou pusou, co vám říkal Ježíš, můj syn, že máte čekat a modlit se. A to líčení pokračuje tím, že oni skutečně z té hory odešli a, když to řeknu zase přesně, pak všichni svorně a vytrvale se spolu modlili, spolu se ženami, s Marií Ježíšovou matkou a s jeho bratry, čili s jeho příbuznými. Trvalo to asi 10 dní a pak nastal den letnic. Letnice byl i starozákonní svátek, podle toho podobně jako Velikonoce. Židé slavili Velikonoce a my je slavíme taky, ale mají jiný obsah. Letnice slavili Židé taky. Byli zase všichni pohromadě na jednom místě, modlili se a náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, takhle nad hlavou, můžete to někde vidět na obrazech, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Tak tohle je ta událost, které říkáme seslání Ducha Svatého, nebo potom v kostele, v liturgii, to slavíme jako slavnost Ducha Svatého. Obvykle na tenhle den slavnosti, která se slaví 50 dní po Velikonocích, je v kostelích nebo ve farnostech taky běžmování, přijede biskup a lidé, kteří ještě nedostali tuhle svátost, to je svátost taky naplnění Duchem Svatým, tak ten biskup ty jednotlivé biřmovance, jak říkáme, obchází, maže jim čelo požehnaným olejem a říká, osloví je jménem a řekne, přijmi pečeť darů Ducha Svatého. A ta kniha Skutků apoštolů, kde na začátku popisují ty letnice, pak vlastně pokračuje líčením prvních událostí té křesťanské komunity a ty události nebo růst té komunity je projevem moci Ducha Svatého. Takhle se to dá říct, jakoby historicky. Tak, tolik Bible. Tolik to připomenutí nějaké historické události, která byla. Co proto můžu udělat já? abych dostal dary Ducha Svatého nebo byl naplněn Duchem Svatým. Tam v tom líčení těch letnic, prvních křesťanských letnic, to zaznělo. Je to modlitba, která člověka disponuje k tomu, aby byl Duchem Svatým naplněný, aby dostal dary Ducha Svatého. My je nemůžeme úplně jako vyškemrát, nemůžeme si je vytrucovat, ale můžeme se jim otevřít. To je, myslím, výstižné slovo, které je s tím spojené. Je to postoj otevřenosti, je něco, že člověk čeká, že má naději, že něco přijde, že nespoléhá jenom na to, co zařídí sám, co vymyslí nebo nastuduje. Je v tom postoj, že to může být trochu jinak, i překvapujícím způsobem, že mohu být osloven a obdarován. A tenhle ten postoj otevřenosti, očekávání nebo i touhy po něčem božím, po nějakém daru Ducha Svatého, můžu pak projevit jednotlivou formou modlitby. Tak jenom bych třeba takhle připomněl, nevím úplně z které strany začít, možná od té jednoduché, kterou vás možná trochu překvapím. No řeknu to, když už jsem to nakous. Myslím si, že užitečná forma modlitby občas je modlitba růžence. Ta modlitba je zajímavá v tom, že je to vlastně modlitba mantry. Takže tady máme něco společného třeba s kým z buddhisty. Kdo trošku znáte tohleto prostředí, oni mají nějaké slovo, nějakou větu, někdy prý ten duchovní otec řekne, pro tebe zrovna patří tohleto slovo a řekne ho třeba v té jejich rodné řeči. A ta moje modlitba, když tu mantru dostanu, spočívá v tom, že to slovo opakuji. Růženec je modlitba mantry v tom, modlitba mantrou v tom smyslu, že si vlastně připomínám základní události Ježíšova života. A ta recitace modlitby Zdravas Maria a k tomu toho dodatku Svatá Maria je vlastně tou mantrou. Já tím, že ji opakuji, se těch tajemství, jak my říkáme vtělení, tajemství nebo událostí, kdy Ježíš přebýval mezi lidmi, se znovu dotýkám. Tak to jenom tak jako na okraj. Chtělo by to asi víc vysvětlení. Jiná modlitba, to můžete taky slyšet, je modlitba nad písmem, které někdy latinsky říkáme lectio divina. Tím se dá se to přeložit do češtiny asi jako zbožné čtení nebo duchovní četba nebo četba modlitbou. Znamená to, že si vezmu úryvek nejraději evangelia, abych nemusel moc vymýšlet, tak se můžu podívat někde do kalendáře nebo na internet, jaký úryvek evangelia se ten den čte v kostele, ale nemusí to tak být. Třeba když mám nějaký oblíbený texty z evangelia, tak si ho vezmu. Vezmu si to do ruky a ta moje otevřenost nebo pokora se může projevit v tom, že nad tím moc nepřemýšlím. Jo? Teď mě možná může někdo jako bombardovat, ale já to nečtu proto, abych přemýšlel, jak byl ten anděl asi oblečený, když přišel k Marii a když ten toho Ježíše pronásledoval Herodes, tak jestli to byl Herodes první nebo druhý nebo třetí a kdy jako žil. Tohle to je taky dobrý, ale tohle je k tomuhle, tohle to není modlitba. Je to dobré si to zjistit, ale když čtu ten text, tak to mohu dělat tak, že si ho prostě čtu velmi pomalu, nebo několikrát. Nebo si můžu říct, že u toho textu zůstanu 5 minut, že si ho budu číst pomalu, a pak si třeba napíšu někde na papír, nebo když mě není líto Bible, tak si to podtrhnu v tom textu. Třeba jedno slovo, jednu větu, něco, co se mi v tu chvíli zdá blízké, co je jakoby slovo pro mě. Tato forma modlitby, to lectio divina, to duchovní čtení písma buď můžu dělat sám, anebo se to dělává ve skupině. Není dobrý, když ta skupina je moc velká, kde to přečteme, pak necháme chvíli ticha a pak každý může říct, co ho tam jako oslovilo, které slovo v něm rezonuje. A je to i taková jako modlitba společná potom, protože to tak jako ukazuje, jak to Boží slovo oslovuje toho nebo onoho. Chtěl bych říct, že i modlitba, které říkáme zase odborně modlitba liturgická, to znamená účast na bohoslužbě, je taky způsob, kdy mohl být naplněný Duchem Svatým. Trochu to rezonuje s tím, co jsem měl v závěru té odpolední přednášky. Samozřejmě z některé strany je to trochu námaha, když chci jít na mši. Musím se zvednout, přijet tam, musím přijít včas, aby po mě lidi nekoukali. Když tam jdou rodiny s dětma, tak je to spojený i s tou péčí o děti, bez pochyby. Není to vždycky jako jednoduchý nebo pohodlný, ale to, že se můžu jakoby postavit do skupiny nebo do shromáždění lidí, kteří prožívají stejnou víru jako já, že s nima můžu recitovat stejné texty, že s nima můžu zpívat stejné písně, že s nima mohu dělat i stejné postoje, postavit se nebo si kleknout, že se pak můžu postavit do té řady a jít spolu s těmi, kteří chtějí přijímat Krista v Eucharistii. Zkrátka ten rituál je taky užitečný k tomu, abych se na to naladil. Docela nedávno jsem mluvil s jednou paní, už zralou ženou, která říkala, měla jsem pocit určitou dobu v životě, že to shromáždění nepotřebuju. Takže se obklopila nějakou literaturou a místo toho, aby šla v neděli do kostela, si radši něco četla. A pak říkala, najednou mi došlo, že tohleto společenství, tu příležitost společně se modlit, společně zpívat, vlastně potřebuju, že mi to chybí. Ještě bych řekl, že je jedna forma modlitby, která na první pohled možná nepřipadá až tak vznešená, a to je prostě modlitba služby. Ježíš sám říká někde, cokoliv jste udělali někomu z těchto nejmenších, jste udělali pro mě. A já si takhle často vybavím rodiče, kteří se starají o své děti. A můžou mít i dobrý úmysl s těmi dětmi do kostela, ale ráno se vstane a zjistíme, že jsou nemocné, nebo se polejou kakaem, nebo no tak to víte sami lépe než já, co se může všecko stát. To, že vlivem těch okolností a potřeby těch, o které se starám, třeba na té mši nejsem soustředěný, nebo přijdu pozdě, nebo dokonce třeba na tu mši ani nemůžu jít, protože se musím postarat nebo musím posloužit těm, za které mám zodpovědnost, to je taky modlitba. Svatý Vincenc, to byl takový zbožný pán, jak už říká ten titul, tak on kdysi ve Francii, tak v období kolem velké francouzské revoluce, z několika, pak bylo víc, sestrami založil takové charitativní dílo pro chudé a počase i těm sestrám, které sloužily v té charitě, napsal takové rady a říká tam, může se stát, a to byly jako sestry v klášteře, jo, že jste v kapli, jako by ta komunita, těch sester, těch řeholnic a modlíte se a někdo zazvoní, že potřebuje chleba nebo lék nebo něco. A on je tam ubezpečuje a říká, klidně vstaňte, jedna nebo dvě, kolik bude potřeba, přerušte tu modlitbu a můžete jí tomu člověku posloužit, když je to naléhavé, protože neopouštíte Boha. Pouze jednu formu modlitby, tu ústní, asi recitovali žalmy nebo něco, nahrazujete modlitbou služby. Má to svý úskalí, člověk si musí trošku jako hlídat svědomí, hlavně třeba lidi, kteří jsou svým založením aktivní, že jo? tak je třeba moc nebolí, ne, nebaví se modlit v klidu, třeba je pálí zadek, když chvíli sedí, radši někde běhají, něco zařizují. Takže se může stát, že si to člověk tak jako omlouvá, jo? To je u všeho, že musíme dávat pozor na své svědomí. Tam taky Duch Svatý promlouvá skrze svědomí. Ale jsou případy, kdy je to opravdu možné nebo někdy i nutné. Prostě ta služba, práce, kterou dělám, má formu modlitby, když to dělám, protože je to moje poslání. Tak, tolik jsem chtěl asi říct ze sebe. A když jsem na začátku říkal, že tím postojem nebo nástrojem, jak se otevřít Duchu Svatému, či jak mu být, jak ho prosit a jak se jim nechat naplnit, je modlitba, tak bych na závěr přečetl, nebo řekl, možná to tady někde mám, jeden hymnus, který se v kostele, v liturgickém shromáždění modlíme nebo zpíváme právě o letnicích. Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. Přijď se svými dary zas, Otče chudý mezi nás, přijď nám srdce potěšit. Těšiteli, buď náš host, žij nám v srdci pro radost, pro klid, kterým oplýváš. Po práci nech oddychnout, osvěž naší sprahlou pouť, setři slzy z našich řas. Daruj šťastný plamen svůj, věrným srdcím pamatuj na nás, k nímž ses naklonil. Bez tebe jsme na zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu, pro omyl. Smíj z nás hříchy, stopy vin, dej svou svěže zžíznivým, vyhoj z bolestí a ran. S chladným srdcím oheň dej, z lhostejnosti pomáhej, odveď ze cestí a chraň. Veď nás k ctnostem, nauč nás dobrem naplňovat čas, svými dary pomoz všem. Uč nás, jak si zasloužit i šťastnou smrt a dej nám pak žít věčnou radost před Bohem. Amen. Thank you.